Патшалар, 4-нче китап, 22-нче бүлек. Яһүдә патшасы Йошия. Тәхеткә утырганда Йошияга 8 яш булып, Иерусалимдә ул 31 ел дәвамында идарә итте. Аның анкәсе Йедидә Пускатлы Адая кызы иде. Йошия Раббы күзенә ятышлы күренгән гамәлләр кылып, уңга сулга тайпылмыйча, һәр чак бабасы Давыт юлыннан йөрде. Канун китабы табылу. Патшалық итуінің 18-нче елында Йошия патша үзенең кәтибен Мешулламнан туған Осалияның оғлы Шапанны Раббы йортына йомыш белән җибәрде. Баш рухани Хилкия янына барып, шуны әйт диде ул. Раббы йортына килүче халыктан җыелган көмешне бусага төбендә сакта торучылардан алып, санап куйсын һәм Раббы йортында төзү эшләре белән җитәкчелек итүчеләр кулына тапшырсын. Алар исә аны Раббы йортын төзәтү яңарту белән шөгыльләнүче эшчеләргә балта осталарына, төзүчеләргә, ташчыларга түләсен. Йортны төзекләндерү өчен агач һәм эшкәртелгән таш алуга тотсын. Аларга биргән көмешнең ни нәрсәгә тотканнарын тикшермәскә дә мөмкин, чөнки алар намус белән эш итә. Баш рухани Хилкия, Раббы йортында мин канун китабына тап булдым дип, табылдык китапны кәтип Шапанга бирде. Ул аны укыды. Шуннан соң Шапан җавап белән патша хазыруна әйләнеп килеп, синең хезмәтчеләрең Раббы йортында булган көмешнең барысында төзекләндерү эшләре белән җитәкчелек итүчеләргә тапшырдылар диде. Аннары кәтип Шапан рухани Хилкия миңа бер китап бирде дип аны патшага укып күрсәтте. Канун китабында язылган сүзләрне ишетүгә патша өстендәге киемнәрен йыртып рухани Хилкияга, Шапан оглы Ахикамга, Микая оглы Ахборга, кәтип Шапанга һәм патша хезмәтчесе Осаягә: "Барыгыз, минем хакка, халык хакына, бөтен Яһүдә хакына әлеге табылды китапта язылган сүзләр турында Раббыдан сорап белешегез. Раббының безгә кабынган ачуы зурдыр. Чөнки ата-бабаларыбыз әлеге китаптагы сүзләргә колак салмадылар. Безгә төбәп язылганнар буенча гамәл кылмадылар", дип буйырды. Шуннан соң рухани Хилкия, Ахикам, Ахбор, Шапан һәм Осая Иерусалимнең икенче төбәгенә барып, киім салымнарны карап барлап торучы Хархастан туган Тиква оглы Шаллумның хатыны Пәйгамбәр Хулда белән киңәштеләр. Хулда аларга: "Исраилнең Раббы Алласы менә нәрсә ди. Сезне минем янга җибәргән кешегә Раббы булай дип әйтә диген. Шушы урынга һәм шушында яшәүчеләргә мин бәлә каза җибәрермен. Һәммәсе дә Яһүдә патшасы Йошия укыган китапта язылганча булыр. Миннән йөз чыйырып, чит илаһларга багышлап корбан китергән, кылган бөтен гамәлләре белән ярсуымны кузгаткан өчен бу урынга минем ачуым чыкты. Һәм ул басылырлык түгел. Сезне Раббадан сорашып белешер өчен җибәргән Яһүдә патшасына әйтегез. Исраилнең Раббы Алласы син ишеткән сүзләр хакында болай ди. Шушы урын котышкыч әфәткә дүшәр булыр. Һәм шушында яшәүчеләргә ләгънәт каргыш төшәр дигән сүзләремне ишеткәннән соң, син йөрәгең йомшап, Раббы алдында түбәнчелек күрсәткән өчен, өстеңдәге киемнәреңне йыртып, минем каршыда күз яшьләре түккән өчен, мин сине ишеттем, ди Раббы. Әнә шуның өчен мин сине ата-бабаларың янына озатырмын. Һәм син шушы урынга мин җибәрсе барлык бәлә казаларны күрмичә, тынычлыкта дәфен кылынырсың", диде. Әлеге җавапны хәбәрчеләр патшага җиткерделәр.